Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor David Štorch, biolog, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké budou důsledky letní vlny veder a dlouhotrvajícího sucha? Zemědělci odhadují milionové ztráty. Nakolik současná vlna utečenců souvisí se změnami klimatu? Jak nejenom tyto otázky a problémy vidí dnešní host, o tom bude dnešní Jak to vidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Budou, pane profesore, sucho a klimatické změny největšími výzvami, kterým budeme čelit, nebo již vlastně čelíme?
Tak je celkem zjevné, že klimatické změny docela zásadního rázu probíhají. Nejde jenom o to známé oteplování, ale právě o přibývání nejrůznějších extrémů. Nicméně říct, že to budou jaksi největší výzvy nebo největší změny, to je, bych řekl, přehnané, protože jednak nevíme, co bude, a jednak ty klimatické změny tady nějaké byly vždycky, o tom jsme tady už několikrát mluvili, a ty výzvy budou spíš větší v tom smyslu, že narůstá lidská populace a důsledky těch změn budou fatálnější. To znamená, není problém ani tak v těch samotných změnách, jako to, co to udělá s rostoucí lidskou populací. Teď nemyslím v Evropě, ale vlastně mimo Evropu.
V čem vidíte hlavní příčiny sucha? Od počátku letošního roku napršelo o 150 litrů na metr čtvereční méně než obvykle.
Tak příčiny sucha, tady myslím, že často dochází k určitým nedorozuměním, že se občas mluví o tom, že ta naše krajina je nějak jaksi poškozená, to znamená, je v ní méně vody, a tak to je sice pravda, ale samozřejmě, jestli je sucho nebo ne, o tom rozhoduje, jestli prší nebo ne, pak už ty vlastnosti krajiny vlastně jenom určují, kam ta voda poteče, jestli se bude zdržovat v půdě nebo spíš půjde do těch vodních toků. To znamená, příčinou sucha je jako vždycky nějaká redistribuce vody na země kouly. Můj kolega Petr Pokorný se teď vrátil ze Sibiře a tam říkal, přestože je to zcela kontinentální klima, kde je vlastně v létě normálně strašné sucho, tak tam každý den pršelo. To znamená, ta voda, která normálně je tady, tak byla prostě někde jinde. V tom je to celkem, jaksi ta proximátní příčina je celkem jaksi normální, ale právě ty globální změny vedou k tomu, že distribuce vody, stejně jako distribuce teplot, se prostě na země kouli mění.
Právě. Ostatně teď mě napadá, existuje ještě odborný termín desertifikace půd, neboli rozšiřování pouští. I u nás se vyskytují vlastně, řekli bychom, lokální pouště nebo nějaký jiný termín.
To se nedá takhle říct. Pouště je něco jaksi velkoškálového a dlouhodobého. To, že občas někde půda suchá, to jaksi neznamená, že to je poušť, jakkoliv se to tak může jevit. To bych řekl, že je přece jenom přehnané.
Ale přece jenom nejenom zemědělci ti odhadují až milionové ztráty, ale celá řada dalších profesí nebo oblastí, tedy se obává těch důsledků sucha, protože trvá hodně dlouho.
Tak sucho je vždycky nepříjemné, ale zase je tohle dobré vidět v kontextu. Není to zdaleka největší sucho ve 20. století. Takové to slavné sucho v roce 1947 bylo mnohem větší a mnohem fatálnější. Já jsem namátkou včera se podíval do nějakých starých kronik a zjistil jsem, že vlastně i během posledních 200 let ty zápisy často říkají, tento rok bylo extrémní sucho, nepršelo od června do srpna, to znamená, nic tak extrémního v tom širším měřítku to rozhodně není. A co se týče té úrody, tam je to složitější. Ona loni byla totiž nadprůměrná úroda, to znamená, proti loňsku ten úbytek bude vždycky obrovský, i když by se dělo cokoliv. A tady je dobré si uvědomit, že vlastně to sucho postihne jenom některé plodiny. Vemte si třeba obilí, které vlastně roste na jaře, kdy docela pršelo, potom od toho července je stejně suché, takže to sucho s tím nic neudělalo a sklizeň obilí byla celkem v normě. Horší jsou takové ty plodiny jako, nevím, chmel a víno, které ještě teda není sklizeno. To znamená, záleží na jakém typu plodiny, ale pokud jsem tomu porozuměl z těch informací, co jsem měl k dispozici, tak celkově to žádná zemědělská katastrofa není.
Právě, že se to v části médií vůbec, jak se k tomu vyjadřovali různí odborníci, tak se to prezentovalo, řekla bych, docela dramaticky.
Tak všechno se prezentuje dramaticky, ale uvědomte si, že třeba z hlediska toho obilí, což je vlastně klíčová teda plodina, protože je to základ jako potravy, tak tam jsou třeba mnohem horší krupobytí, které vlastně krupobytí je schopno vlastně vymlátit to oblí ještě před sklizní. To znamená, to současné sucho z tohohle hlediska rozhodně tak katastrofické nebylo, jakkoliv to tak vypadalo. A když jsme se dívali po krajině, tak samozřejmě ty změny byly obrovské. Stráně, třeba takové ty stráně, které jsou suché sami od sebe, tak tam prostě spoustu stromů bylo žlutých, duby úplně uschly a tak. Nicméně není to něco, z čeho by se ta příroda nedokázala vzpamatovat.
A jak se díváte na skutečnost, že v posledních letech se stále častěji objevují dlouhá období sucha a pak zase přijdou přívalové deště povodně? I to je třeba v rámci nějakého cyklu, který se střídá?
To je to, co jsem říkal. Ty extrémy přibývají, jejich víc. On i loňský rok byl vlastně úplně extrémní. Uvědomte si, že ta sucha, nebo to, že je obecně málo vody, taky souvisí třeba s tím, že v zimě je málo sněhu. To znamená, je to celý komplex změn a určitě ty extrémy jsou větší a budou tady. Já jenom jsem chtěl zdůraznit, že to současné sucho, přestože to, jsme to vnímali velmi ostře, protože to vlastně teprve teď skončilo, tak jaksi není to sucho, které by bylo opravdu katastrofální.
Je na čase naučit se správně hospodařit s vodou, protože ta bude asi tou jednou z klíčových surovin.
Správné hospodaření s vodou je skutečně úplně klíčové. My máme vlastně štěstí, že žijeme v oblasti, která je na tom s vodou relativně dobře, kromě těchto jaksi dočasných extrémů. Nicméně hospodaření s vodou se budeme muset naučit líp. V mnoha zemích, které jsou na tom hůř, existují vlastně sofistikované systémy, jak to dělat. Mluví se hodně o zadržování vody v krajině, o jaksi velké téma dneska vlastně celé Evropy je stav půd, který se zhoršil vlivem tedy intenzivního obhospodařování a těžké techniky a tak dále, eroze. A to je něco, s čím bude potřeba něco dělat a už existuje vlastně docela velká agenda, která by tím směrem měla směřovat. Otázkou, jestli se to vlastně jako stihne, ale je to rozhodně jedna z úplně klíčových věcí.
Téměř 300 miliony v následujících letech chce ministerstvo zemědělství podpořit zalesňování méně úrodných pozemků. Co to přinese? Bude krajina tím nějak odolnější?
To je přesně logika za jaksi vznikem těchto poměrně velkých dotací. Lesy pochopitelně zadržují lépe vodu než pole, speciálně určitě té typy polí, které jsou vysloveně vystavené erozi. Nicméně z hlediska přírody je to trošičku dvousečné, protože tady je dobré si uvědomit, že plocha lesů je dneska u nás největší nejméně za posledních 200 let. To znamená, lesů máme hodně a naopak, o tom jsme tady taky mockrát mluvili, jsou ohroženy různé bezlesé biotopy, přičemž teď nemyslím takové ty klasické stepy nebo písčiny, které jsou dneska už natolik cenné, že jsou chráněné. Pro chráněná území platí speciální režimy, ale v tomhle případě hrozí, že bude zalesňovaná půda, která vypadá vlastně zbytečně, to zná, nejsou tam pole, není tam ještě ten les, ale ve skutečnosti z hlediska třeba biologické rozmanitosti je úplně zásadní. A to jsou právě takové ty méně výrazné písčiny nebo třeba mokřady, na které jsou vázány druhy, které třeba nejsou úplně nejvzácnější, ale už teď ubývají. A kdyby zmizely tyhle typy prostředí, tak vlastně může dojít úplně k naprostému jejich vymření. To znamená, to zalesňování má jistou logiku z hlediska právě třeba hospodaření s vodou v krajině, ale trošku se obávám, že může vést k velmi zásadním jaksi negativním změnám biologické rozmanitosti.
Jaké negativní změny by to tedy byly?
Myslím opravdu to, že se vlastně biotopy, které jsou cenné, ale ne tolik cenné, že by to byly chráněná území, změní v les, který z hlediska biologické rozmanitosti cenný není, a dojde tak k vymírání těch druhů, které se v naší krajině pořád ještě jakž takž vyskytují, protože tyto biotopy pořád ještě nějakou, jaksi okupují nějakou plochu. Ale v okamžiku, kdy budou zalesněny, tak prostě pro ty zvířata a rostliny tady nebude místo.
Co se týče těch vodních poměrů, řekněme, zlepší stromy právě tuto situaci, možná i vzhledem k suchu, k teplým, v teplých oblastech?
Ono nejde ani tak o stromy, ono výpar ze stromů je poměrně velký, to znamená, nejde o to, že by stromy přímo zadržely vodu, ono často ty stromy tu vodu z půdy vytáhnou, ale jde vlastně spíš o ty lesní půdy, které tedy mají větší schopnost zadržet vodu, než ty pole, které jsou udusané tou těžkou technikou a po níž voda steče. To znamená, zde z hlediska udržování té vody je klíčová ta lesní půda, nikoli ty samotné stromy.
Máme monotónní krajinu, příliš monotónní krajinu? Co byste řekl, pane profesore?
Já si myslím, že ne, že to je zase věc, o které často mluvím, když se podíváte na fotky před stolety, v druhé půlce 19. století, ta krajina vypadala mnohem monotónněji, protože v ní bylo mnohem méně zeleně a vlastně to extenzivní ta krajina samotná na pohled vypadala v mnoha ohledech hůř a pustěji, byly to prostě holé pláně. Na druhou stranu na těchto holých pláních právě existovala spousta prostředí, které už jsem zmínil, jako třeba ty mokřady, písčiny, různé malé stepy, zajímavé malé louky, kde žilo spoustu organismů a z toho hlediska byla ta krajina sice vypadala holé, ale byla poměrně bohatá. Dneska máme krajinu, která vypadá lépe, to si myslím, že si lidi moc neuvědomí, ale opravdu, když se podíváte na ty fotky, tak ten rozdíl je znatelný. To znamená, ta krajina není monotónní, ale prostě některé typy prostředí jsou ohrožené a když se o ně nebude pečovat, tak dojde k vymírání, které vlastně povede k monotónnosti přinejmenším z hlediska té biologické rozmanitosti.
Jak může být optika zavádějící někdy?
To je právě problém, protože lidi se, a to tady bych řekl úplně tvrdě, nesprávně domnívají, že jediná pořádná příroda je les. To znamená, zalesňování je dobré, protože přinese tu přírodu. To vůbec není pravda. Lesy jsou na tom dneska relativně dobře, kromě některých typů lesů, jako třeba takové ty nížinné, některé teplé lesy původně extenzivně obhospodařované, nebo naopak některé horské, dejme tomu pralesy, tak jinak lesy jsou na tom plus minus dobře, ale to, co trpí, je právě ta nelesní příroda, kterou mnoho lidí ani nevnímá jako přírodu. Přitom je to hrozně cenná a hrozně zajímavá příroda.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Lze, pane profesore, za masivní vlnou migrace, kterou sledujeme, hledat souvislost právě i se změnami klimatu?
Ano, ale celá věc je složitější. Já se domnívám, že hlavní problém nejsou změny klimatu jako takové, ale to už jsem tady zmínil, změny klimatu v souvislosti s rostoucí populací.
Je to tedy, promiňte, rostoucí populace, která také přispívá k tomu, že lidé migrují, protože v oblastech, kde žijí, už třeba nemají dostatek jídla.
Já si myslím, že je zcela jednoznačně. Velké oblasti, speciálně právě třeba Předního východu nebo Severní Afriky, už jsou v obrovské nerovnováze, co se týče množství lidí a množství zdrojů, které by je uživily. Je tam prostě mnohem víc lidí, než ta země vůbec je schopná uživit. Taková situace překvapivě může poměrně dlouho existovat, protože ty země můžou třeba prodávat ropu a za ty peníze si kupovat potraviny. Ale tady si uvědomte právě tu důležitou věc, že tyhle věci jako udržování vysoké populace, mnohem vyšší, než odpovídá jejich zdrojům, pomocí nějakých mezinárodních kontraktů a mezinárodních toků a sítí, je možné v nějakém stabilním prostředí, ale v okamžiku, kdy dojde třeba k válce nebo k zhroucení režimu, tak tyhle ty vazby přestanou a v tom případě opravdu nastane nutnost se uživit na té zemi. Moje zkušenost z loňské návštěvy v Zimbabwe byla docela zajímavá v tom, že jsem zjistil, že přestože Zimbabwe ekonomicky skolabovalo, ten obchod vlastně, který provozovalo, protože to byla obilnice Afriky, úplně přestal, ale přesto ty lidi se byli schopni uživit, protože je to prostě v tropickém produktivním pásu. Ale tohle není případ té Severní Afriky a Středního východu. Tam prostě ty zdroje nejsou a v okamžiku, kdy se něco stane, jako válka nebo změna režimu, tak ty lidi se prostě neuživí. A ty migrace jsou nezbytným a vlastně jediným možným vyústěním takové situace.
Měly by se podle vás země Vyšegrádu a Pobaltí měly by zrevidovat svůj odmítavý postoj vůči kvótám, projevit míru solidarity, po které volá Německo, Francie a další země?
Tak ty kvóty, to je poměrně složitá otázka. Já si myslím, že tady se vlastně trošičku mísí dvě takové úrovně. Jedna úroveň je válka v Sýrii a problém, jestli máme přijmout těch asi 1500 uprchlíků nebo případně víc. A řekl bych, že tenhle problém je relativně marginální. To jsou čísla, která jsou vlastně úplně maličká. Uvědomte si, že u nás už dnes žije několik set tisíc cizinců, například Ukrajinců a Vietnamců, a není to vlastně vůbec žádný problém jaksi pro tu zemi. To znamená, přijímání takového malého množství uprchlíků je opravdu věc, kterou ta země zvládne a na kterou jsou nastaveny všelijaké nevládní organizace, a vlastně to je něco prostě relativně snadného. Ale jiný problém je právě ta velká vlna migrací, která teď začíná a která si myslím, že nedovedu si moc představit, že by přestala. Prostě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. To znamená, v těch zemích se už nedá žít, protože tam nejsou zdroje, a vzhledem k tomu, že se hroutí ty mezinárodní struktury, tak ani jaksi není pravděpodobné, že tam bude nějaká dlouhodobá podpora. A z tohohle hlediska té Evropě opravdu hrozí velká vlna migrací, s kterou ta Evropa něco dělat musí. A vy jste zmínila kvóty, ale oni jsou i určitá pravidla, která vlastně by možná stačilo dodržovat. To znamená
Dublinský systém.
No jasně, a Schengenská dohoda, která tvrdí, že v rámci toho Schengenu jsou hranice prostupné, ale každá země, která má tu vnější hranici, tak by měla hlídat. To znamená, někteří se diví, že Maďaři staví ten plot, ale to je vlastně způsob, jak vlastně jenom splnit ty úkoly, které plynou z Schengenské dohody. To znamená, jak říkám, jedna věc je to přijímání malého množství uprchlíků, a to je věc prostě nějakého solidárního aktu, který je zcela v pořádku. Ale druhá věc je nějaká celoevropská imigrační politika, která chtě nechtě bude muset být docela přísná, a v tomhle nebude nijak výjimečná. Všimněte si, jakou má třeba imigrační politika Austrálie nebo ta Severní Amerika, která dokonce postavila plot proti Mexičanům, a stejně jim to vlastně nestačí, stejně s tím mají problémy. To znamená, domnívám se, že imigrační politika vlastně časem zpřísněná bude muset být, protože ta imigrace je něco nevyhnutelného.
Co vám v té celé debatě kolem migrantů chybí, pane profesore?
No tak v podstatě ono v té debatě kolem migrantů zazněly skoro všechny představitelné argumenty. Já si myslím, že možná chybí spíš nějaké jednoznačný postoj politiků, ani nemyslím naší vlády, spíš jako dokonce i evropských politiků. Myslím si, že třeba postoj naší vlády je docela rozumný a právě plyne z toho, že to lidi musí být nějaké prostě mechanismy, jak s tou vlnou uprchlíků zacházet. To znamená prostě azylové řízení, ochrana hranic, mluví se o tom, o větší pomoci v těch třeba
zemích původu
nebo v těch uprchlických táborech. Ta pomoc v zemích původu je často docela iluzorní, protože ty země, pokud jsou nějak rozpadlé, tak jak si dá se pomáhat jednotlivým lidem, ale představa, že třeba elity v zemích původu tu zemi najednou vylepší natolik, že prostě ta migrace ustane, to si myslím, že je opravdu iluzorní, prostě proto z těch ekologických důvodů, o kterých jsem mluvil. Ty země dnes ty lidi opravdu neuživí. A je to tím růstem populace. Oni předtím neměli víc zdrojů, ale teď je tam prostě několikanásobně víc lidí.
Když o tom hovoříte, tak v podstatě veškeré ty účinné mechanismy již existují, jak regulovat tu migraci.
No ono, lidi o tom docela přemýšlejí, to znamená, těch návrhů padlo spousta a spousta z nich nějak opravdu existuje. Já si myslím, že by bylo dost zvláštní, kdybychom teď tady vymysleli nějaký geniální vynález, jak tomu zamezit.
A to by bylo skvělé.
To by bylo skvělé, ale myslím si, že ta migrace opravdu je vážná věc, a že přesto, že bychom měli ze solidarity přijímat uprchlíky třeba z těch válečných zón, tak ve většině případů nepůjde o tenhle případ, půjde prostě o ekonomickou migraci, protože ty lidi se neuživí a s tím prostě bude potřeba dělat něco zásadního a to zásadního, to není nic, jak si, já si myslím, že právě budou fungovat ty klasické mechanismy, to znamená silná, efektivní imigrační politika.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Vracíme se ještě zpět ke klimatickým změnám. Asi v jejich důsledku také můžeme považovat ničivý hurikán Katrina, který udeřil, zabíjel, pustošil přesně před 10 lety v New Orleans.
Ano, já vlastně k tomu nemám moc co říct, protože kromě toho, co už jsme trošku naznačili, že ty klimatické změny povedou k těmhle extrémům a nějak si nemyslím, že musíme na to být připraveni, ale nemyslím si, že existuje nějaký způsob, jak tomu zabránit a prostě až to přijde, tak se to musí řešit v podstatě těmi způsoby, kterými se to běžně řeší. To znamená, ano, nedivme se klimatickým extrémům, ale oni by ty extrémy byly i bez těch globálních změn. To prostě přírodní katastrofy bývají a
Otázka, jestli jsme vůbec na takové katastrofy nebo extrémy počasí připraveni. Když se podíváme třeba konkrétně na New Orleans, tak tam vlastně selhalo, co bylo možné.
No, ale třeba u nás, když byly povodně v roce 2002, tak to byla taky extrémní událost, dokonce vlastně největší povodeň zřejmě vůbec v historii českých zemí, no a vlastně se to překvapivě podařilo zvládnout, takže to je věc organizace a jaksi šikovnosti těch místních politiků a samospráv. To znamená, evidentně někde jsme připraveni, někde ne.
Neporučíme větru, dešti, nebo to jak se to říká. Ne. Vy jste se zmínil už, pane profesore, i o biodiverzitě v naší přírodě. Třeba některé druhy tak jako nenápadně nebo mizí, nebo jejich méně, zase naopak některé přibývají.
Ono, přibývají obecně spíš velká zvířata. Já si myslím, že to je právě s tím, že zatímco dřívější krajina byla taková jemnozrná, kde dobře přežívaly populace malých zvířat, dnes se vlastně zhrubuje takovéto základní zrno krajiny, takže například přibývají velké lesní celky a naopak se zvětšují ty nelesní celky. A to je právě příznivé pro velká zvířata. To znamená, mluví se o tom, o těch vlcích, kteří už u nás tedy normálně sídlí. My dnes máme dokonce dobré záznamy, že na naše území vlastně se rozšířil z Balkánu šakal. Teď máme právě docela pěkné fotografie z fotopastí šakala, ale ono se to týká i třeba větších ptáků, jako je krkavec. Souvisí to právě jednak s globálním oteplováním, to je možná nejvíc případ toho šakala, který teda se je normálně součást evropské fauny, ale byl vázán jenom na jižní Evropu, stejně jako řada jiných organismů.
Teď ho máme v Polabí.
Teď ho právě jsme zaregistrovali do fotopastí v Polabí, ale spoustu těch zvířat se šíří taky, protože polevil vlastně tlak člověka. Dřív myslivci byli zvyklí zabíjet všechna velká zvířata, když to trošku přeženu. To teď ustoupilo a ta velká zvířata se do naší přírody vrací. To znamená, není všechno s naší přírodou tak zlé.
Bylo to pro vás překvapení, když jste se dověděl o tom šakalovi?
Bylo to překvapení, musím říct, že bylo. Sice záznamy šakala z našeho území už byly, ale vždycky to byly mrtvá zvířata, buď přejetá někde na Moravě, nebo myslím jeden zástřel. Nejbližší Praze byl jeden přejetý šakal na Benešovsku, ale my máme vlastně první fotografie živého šakala a zřejmě dokonce několika zvířat. A to mě vlastně nejen překvapilo, ale i docela potěšilo, přestože jde tedy vlastně, když to vememe ultimátně, o imigranta z Balkánu.
Abychom tady neměli brzy pouštní lišky, když jsme hovořili o těch takzvaných lokálních pouštích a o suchu.
Pouštní lišky jsou africká záležitost a ta zvířata se prostě přes to Středozemní moře nešíří, zatímco ten šakal vlastně vždycky byl součástí té naší fauny. Byť je to vlastně zvíře právě aridního prostředí, to znamená, ono jaksi by to mohlo svědčit o tom vysušování, ale svědčí to spíš o tom, že prostě on si najde, on je docela generalista, najde si prostě ty otevřené, on není lesní, na rozdíl od vlka není lesní a najde si ty své typy prostředí i v té naší zemědělské krajině.
Jenom bychom to sucho přece jenom nepodceňovali, pane profesor.
No, uvidíme, jak to bude v příštích letech. Já netvrdím, že nebudou zase velká sucha, já jenom tvrdím, že to současné sucho je něco, s čím se příroda dokáže vypořádat a dokážou se s tím vypořádat i ty zemědělci.
U toho šakala je to tedy přirozená expanze?
U toho šakala je to přirozená expanze, zřejmě související s oteplováním, možná i s právě změnou struktury krajiny, ale těžko soudit. My v tom Polabí máme dokonce zřejmě několik zvířat, to znamená, je velmi pravděpodobné, že v okolí Prahy už dnes existuje stabilní populace šakalů.
Profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Děkuji za rozhovor, za váš čas. Mějte se hezky.
Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou. Zítra bude mým hostem spisovatel Pavel Kosatík. Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.